რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, მას კობა ლიკლიკაძე გაგვაცნობს. შემდეგ მაუწყებლობას მეათე სტუდიაში გავაგზავნებთ. ჯერ ახალი ამბები.
მშვიდობის ნობელის პრემია ტუნისის ეროვნული დიალოგის კვარტეტს მიენიჭა. სირიის ოპოზიცია აცხადებს, რომ ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები განაგრძობენ წინსვლას. საქართველოს მთავრობამ გააფორმა ოქმი ტექნოლოგიური ინსტიტუტის პროექტის თაობაზე. საქართველოს პრეზიდენტმა 152 მსჯავრდებული შეიწყალა. 2015 წლის ნობელის მშვიდობის პრემია მიენიჭა ტუნისის ეროვნული დიალოგის კვარტეტს, არასამთავრობო ორგანიზაციათაგან შექმნილ ჯგუფს, რომელმაც ნობელის კომიტეტის განცხადებით 2011 წლის ჟასმინის რევოლუციისა და პრეზიდენტ ზინე აბიდინე ბენ ალის ჩამოგდების შემდეგ გადამწყვეტი წვლილი შეიტანა ტუნისში პლურალისტული დემოკრატიის განვითარების საქმეში. გამარჯვებულს დეკემბერში ოსლოში 8 მილიონი შვედური კრონი, ანუ 972,000 ამერიკული დოლარი გადაეცემა. მშვიდობის ნობელის პრემიის კანდიდატთა შორის წერს წარდგენილი იყო სულ 11 კანდიდატი, მათ შორის გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი, რომის პაპი ფრანცისკი, ამერიკელი მამხილებელი კონტრაქტორი ედუარდ სნოუდენი და რუსი ჟურნალისტი დიმიტრი მურატოვი. სირიის ხელისუფლების ოპონენტები აცხადებენ, რომ მიუხედავად რუსეთის საავიაციო იერიშებისა, ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები განაგრძობენ ოპერაციებს და მათ ქალაქ ალეპოს მახლობლად რამდენიმე სოფელიც დაიკავეს. ლონდონში მდებარე სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ხელმძღვანელის რამი აბდულ რაჰიმის განცხადებით, 9 ოქტომბერს ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა სოფლებ თელ სიდენიდან და თელ ქარახიდან გააძევეს სხვა ოპოზიციური დაჯგუფებები, რომლებიც სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის წინააღმდეგ მოქმედებდნენ. ობსერვატორიისავე ინფორმაციით, რუსეთის ავიაციის მიერ ისლამისტთა პოზიციებზე განხორციელებული იერიშების მხოლოდ 10% მისწვდა მიზანს. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ ალიანსი ემზადება ავღანეთში წვნისა და საკონსულტაციო მისიის მომავალზე გადაწყვეტილებების მისაღებად. ეს მისია შარშან ჩაენაცვლა ნატოს საბრძოლო ოპერაციებს და 2016 წელს უნდა დასრულდეს. ავღანეთში შეერთებული შტატებისა და ნატოს ჯარების სარდლის გენერალ ჯონ კემპელის განცხადებით, მან პრეზიდენტობა მასურჩია გადასინჯოს გეგმა და 1000 ჩაისკაცზე მეტი დატოვოს ავღანეთში 2016 წლის შემდეგაც. ავღანეთში საკონსულტაციო და სასვნელი მისიის ფარგლებში იმყოფება საქართველოს 890 ჯარისკაცი. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. უკრაინისა და ყაზახეთის პრეზიდენტმა ასტანაში მოლაპარაკეები გამართეს ომხივი ურთიერთობების თაობაზე. პოროშენკომ და ნაზარბაევმა 9 ოქტომბერს იმშელეს ასევე აღმოსავლეთ უკრაინაში შექმნილ ვითარებას, სადაც პროუსულად განწყობილი სეპარატისტებისა და უკრაინის არმიის საომარ შეტაკებს 2014 წლის აპრილიდან 7500 ადამიანი ემსხვერპლა. ბრიუსელი მზად არის შეაჩეროს სანქციები 150-მდე ბელორუსი მოხელის, მათ შორის პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს შემთხვევაში იმ პირობით, თუ აღარ ექნება ადგილი პოლიტიკურ რეპრესიებს 11 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნების დროს. ევროკავშირის წყაროების თანახმად ოქტომბრის ბოლოს დაიწყება და 4 თვის განმავლობაში გაგრძელდება იმ სანქციების შეჩერება, რომლებიც აქტივების გაყინვასა და სამოგზაურო ვიზების გაცემაზე უარის თქმას ითვალისწინებენ. იმავდროულად ევროკავშირი შეინარჩუნებს სხვა სანქციებს, რომელთა განახლება ხდება ყოველი წლის ოქტომბერს 2010 წლიდან მოყოლებული, როცა ბელორუსის ხელისუფლებამ გადამეტებული ძალითა და რეპრესიებით აღკვეთა წინა საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ გამართული ქუჩის საპროტესტო მსვლელობა. ორიოდე ცნობა საქართველოდან. საქართველოს მთავრობამ ტექნოლოგიური ინსტიტუტისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარების სამეცნიერო საგანმანათლებლო ცენტრის შექმნას მხარი დაუჭირა. დოკუმენტს ხელი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა და ორგანიზაციების ბირთვული კვლევების ევროპული ორგანიზაციის, იტალიის ონკოლოგიური ადრონული თერაპიის ეროვნული ცენტრისა და იტალიის ბირთვული ფიზიკის ეროვნული ინსტიტუტის ხელმძღვანელმა პირებმა მოაწერეს. ხელმოწერის ცერემონია საქართველოს მთავრობის კანცელარიაში ტექნოლოგიური ინსტიტუტის შექმნის ინიციატორი საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილიც ესწრებოდა. საქართველოს პრეზიდენტმა შეიწყალა 152 მსჯავრდებული. როგორც შეწყალების კომისიის თავმჯდომარემ ზვიად ქორიძემ განაცხადა, ქვეყნის პრეზიდენტმა შეწყალების აქტს ხელი მოაწერა დღეს, ხოლო ციხეებს კი დატოვებენ 163 მსჯავრდებული პირი დღესვე, ხოლო 59 კი სასჯელი შეუმსუბუქდა. ამასთან შეწყალებული პატიმრებიდან 14 ქალი, 8 კი არასრულწლოვანი მსჯავრდებულია.
ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება ის კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
მაუწყებლობას ახმიათე სტუდიაში ვაქცელებთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. მეათე სტუდიაში დღეს ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ როგორ უმკლავდება გერმანია მიგრანტების ნაკადს და ვინ არიან ეს მიგრანტები, რა დაუჩნდათ ევროპაში ჩასვლა.
ავღანეთიდან ფეხით წამოვედით, ავღანეთიდან ირანში, ირანიდან თურქეთში, შემდეგ ბულგარეთი, სერბეთი, უნგრეთი, გზაში სამითვე ვიყავით, ეს ყველა მგზავრისთვის რთული გზაა, ბევრმა ვერ გაუძლო.
შემდეგ საქართველოს დაუბრუნდებით და ვისაუბრებთ იეზიდებზე, უძველესი კულტურის წარმომადგენლებზე, რომლებიც საუკუნეებია საქართველოში ცხოვრობენ.
იეზიდები არიან ძალიან მოკლებული ბევრ ამის ხალხი. ჩვენ ისტორია გვიყვება, რომ ჩვენი იეზიდები ყოველთვის იყვნენ დაჩაგრული ხალხი. არ გვაქვს ელემენტარულად ჩვენი ტერიტორია, სადაც იქნებოდა სახელმწიფო. თუ იქნებოდა სახელმწიფო, ერთ ძლიერი იქნებოდა.
გამოეხმაურებით არა მატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მინიჭებას ვეფხის ტყაოსნის ზეპირად ცოდნის ტრადიციისთვის.
ვეფხის ტყაოსანი ისეთი ციგნია, რომელიც შედგება კარგი და ძალიან კარგი სტროფებისაგან. საშუალო და სუსტი სტროფი არ არსებობს. თუ რომელიღაცა რაღაცა გამორეული, ისიც რაღაცა ჩამატებულია. ეს უდიდესი სიბძნეა, უდიდესი ბედნიერება კითხვა მოყოლა მისი ჩემთვის.
ბოლოს რაგბის დაუბრუნდებით. შევთავაზებთ ინტერვიუს საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტთან დიანინ შარაძესთან.
სტრატეგია ჩემის აზრით იყო შერჩეული აბსოლუტურად სწორი, ეს იყო საოცარი დაცვა და იმ რამდენიმე შანსის მაქსიმალურად გამოყენება, რაც მოგვეწევა. მე გულისხმობ ტონგასთან თამაშზე. მე ვთვლიო ბიჭებმა ეს წინვალეთ შეასრულეს, ზედმიწევნით შეასრულეს. ცნელების დავალება.
ამბობს იანი შარაძე რაგბიში მსოფლიო ჩემპიონატში საქართველოს ნაკრების მონაწილეობასთან დაკავშირებით. დარჩით ჩვენს ტალღებს. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ამ 1 სექტემბრის დასაწყისში მსოფლიო შეძრა სხვაში დამხრჩალი სირიელი ბავშვი 3 წლის ბიჭის ფოტო. ევროპის ბევრმა სახელმწიფო მდევნილებისთვის, რომლებიც სიცოცხლის რისკის ფასად ცდილობენ სამშვიდობოს მოხვედრას, საზღვრები გააღო და დახმარების ხელი გაუწოდა სიკვდილის საფრთხეს გაქცეულ ადამიანებს. რა გზის გავლა მოუწია ამ ხალხს ევროპამდე და როგორია მათი მდგომარეობა დღეს გერმანიაში, სადაც სამშამად ევროპის მასშტაბით ყველაზე მეტი დევნილი ცხოვრობს? ამის შესახებ მარიამ შავგულიძე ისაუბრებს.
ბერლინის ჯანმრთელობისა და სოციალურ საქმეთა სააგენტოს ეზოში 1000-ზე მეტი სირიელი, ერაყელი და ავღანელი დევნილია შეკრებილი. ომისა და გრძელი გზისგან დაქანცული ადამიანები პირდაპირ მიწაზე შედან. ასე იცდიან რეგისტრაციისთვის საჭირო ნომრის მოლოდინში უკვე რამდენიმე კვირაა. ბილეთის რიგიდან პერიოდულად სადილის რიგში გადადიან, რომელსაც იქვე ერთ-ერთ კარავში არიგებენ. ასე რიგიდან რიგში გადანაცვლებაში გადის საათები, დღეები და კვირები. მათი უმრავლესობა ახლა დევნილთა ბანაკებში ცხოვრობს. რეგისტრაციის გავლის შემდეგ ისინი სპეციალურ საერთო საცხოვრებელში გადანაწილდებიან. კიდევ რამდენიმე თვის შემდეგ კი მათ სავარაუდოდ დევნილის სტატუსი მიენიჭებათ, რაც მათ გერმანიაში გარკვეული პირობებით დარჩენისა და მუშაობის უფლებას მისცემს. ამ ძალიან გრძელი და დამქანცველი გზის გასავლელად ყველას თავისი პირადი ამბავი აქვს. სადრანი ავღანეთიდან თალიბანის რეჟიმს გამოეკცა. სკოლის დამთავრების შემდეგ ქალაქ პაქტიაში მექანიკოსად მუშაობდა. თალიბანი მის ტერორისტულ აქტებში ჩართვას მოითხოვდა. მას შემდეგ, რაც 20 წლის სადრანმა მათ გამოსახლი, სამსახური და შინაური ცხოველები დაკარგა, უკეთესი და მშვიდი ცხოვრების საძებნელად ყველაზე რთულ და სარისკო გზას დაადგა.
ავღანეთიდან ფეხით წამოვედით, ავღანეთიდან ირანში, ირანიდან თურქეთში, შემდეგ ბულგარეთი, სერბეთი, უნგრეთი, გზაში სამითვე ვიყავით, ეს ყველა მგზავრისთვის რთული გზაა, ბევრმა ვერ გაუძლო. ჩემი სამი მეგობარი ირანის პოლიციამ მოკლა, ბევრიც ბულგარეთის ტყეში დაიღუპა, სადაც 3 დღე ვიყავით. ძალიან რთული იყო.
Садрани Иранис полицист уебсат када урча да Булгаретис тгэши дадевне булзаглебсат амбобсром страпад да беври ирбина да ори твистин Берлинам да чаму ахция. Ахло давнила бис банакши цхоробс да укуа твенахевария регистрациис гавлос да документабис агэбас стилобс. Орханиц дамаскодан марто, оджахис гарешет амовида. Мисит кмит амгзас мхолод ахал газарда тука уцлебда. Мас гау мартла да са регистрацию номрис агэба малеве муахерха.
Атитхия банакшип цхоро, портхэши састумроши гадавал банакшиц каргия. Сачмэлиц гуакста куала перирац кучирдеба халхит залиян каргия. Пикропак бэврат укетэси цхороба гуэкнеба мем чирдеба из цхороба Берлинши. Чуэн имдэни проблема гуакс дамаскоши и гоумия да гуэлас гуэшиния маглам хмэрц матлэба тхэс акварт.
Омари дамаско са медицина университет чи савлобда. Имедитром малэм швидобиян гаремоши муахархэпс савлис гагрдалебас укуэ рамдэни мэквира актгас.
Сами куэра номер свелодеби. Сиридан туркэчи цаведи, шэндэг Македонияш гадаведи мэрэ сэрбэччи. Мэ туркэчи гада прэна муахархэп. Зоги ми принав, зоги цкэмит мидис. Ак нумри сагэба залиян ртулия халхи отхи хути куэра элодеба. Маграм зоги модиста мэоре тгэсуэ гэпс номер зоги кидэв куэра опителодеба. Номер сум мавигэп састумрашиян саэрто сацхороклэш гадава. Эрэс цавлис гагзэлэба мида. Мэ экими ва.
Марайке Кайзери Берлинис Эртерт Убан Кройцбергши цхоуропс, ромелиц ойлазе мети уцхуэлит арис дасахлебули. Фейсбуксе цай китха ром Эртерт Байнакши инвалидис этлия сачироэ бодат. Инвалиди когонесте дазе аман бавма залияни мукмеда. Меоре тресо миитана этли ромелиц сахлши хконда, дарадган наха ром девнилепски дав беврирам шчирде бодат, сам мегобартан эртат самокалако гаэртиянеба. Кройцберги эхмареба шекмна.
Kreuzberg hilft nicht mehr nur wir vier sind, die das gemacht haben, sondern Kreuzberg hilft sind alle die.
So lot madamian madawitsqet da akhla uqe 100 metni vart. Es adamianebi qovoldge modian da shemozirulobebs mtel khalakshi anazileben. Qvelapers varcheut vakhariskept, shemdeg banakebs ukavshirdebit da vigebt rashirdebat. Bavshobistvis romlebits banakebshi mshoblebis gareshe tskhovroben khalakshi ekskursiebs vatsqopt. Gvinda ro mat upro meti miutset vidre ubralod niutebi. Am qvelapers politikosebis gan upro meti quratqeba shirdeba. Chven qvelas chveni sakme qoq chveni samsakhuri. Am gamotsvebis gadalakhva rats akhla evro Пасакс арамхолод убрало мокалакеабис мешобит он дахтебодес арамет амасис адамианеби он даакетебнен ромлебит амаши хелпас игебен
Gerade gibt in Europa nicht von ehrenamtlichen Menschen gemacht wird sondern von Menschen die dafür auch bezahlt werden
Berinelebis umetesoba devnilebs ekhmareba tumsa qola ertnaerat namdula dar pikrops akhali mezoblebis shishi bevrs aks zogi matchi ubralo konkurents zogits ki saptxes khedavs da mat chamosakhlebaze svadasvana erat reagirebs ramdenime dghis tsin Germaniis ertert khalakshi devnilebis saerto satskhovrebelits გადაწვეს. Ასე რომ ყველა იზოლებიტი დევნილი, ვინ სამშობლოდან ომისა და სიკვდილის შიშს გამოეკცა, ევროპაში კიდევ დიდხანს უნდა იდგეს რიგში. რიგში რეგისტრაციისთვის, სადილისთვის ან სხვა დახმარებისთვის. მაგრამ ყველაზე დიდხანს ალბათ იმ რიგში მოუწევთ ლოდინი, სადაც ახალი თანამოქალაქეების თვალშინდობა და აღიარება უნდა მოიპოვონ.
Мариам Шавгулидзе мквиамбо Германияში მყოფ მიგრანტებზე, მათ შანსებზე და პრობლემებზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. მოწუხართებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
საქართველოში 19 საათი და 13 წუთია, ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს მოისმენდეთ, ის საქართველოს იეზიდებს ეძღვნება მუსიკა.
Thank you. the war, the children missing Lord, it's almost like the blues. It's almost like the blues. So I let my heart get frozen to keep away the rot. My father says I'm chosen, my mother says I'm not. I listen to their story of the gypsies and the Jews. It was good, it wasn't boring. It was almost like the blues. It was almost like the blues. There is no God in heaven, and there is no hell below. So says the great professor of all there is to know. But I've had the invitation that a sinner can't refuse, and it's almost like salvation. It's almost like the blues. It's almost like the blues.
Մեն տրադիո թավիսուպլեպաս էթերշի է գուգուրովլի ռադիո ժուրնալի միաթե ստուդիա։ 7 միլիարդի մսոփլիոշի սխատասխա քեղանաշի գապանտուլի դաղխովիտ 1 միլիոնի եզիդի ծովրովս։ Մատի 1 նածիլի արիան Սակարթոլոս եզիդեպից, ջր արվիցի, թրամդենի դարչնեն, դատկան Սակարթոլոս մոսախլովի սուրիատաս թոտմետիցլիս, սաղոլթով աղծերի սաբոլուշ է դեպի ամդրոմդե արգ գամոքողն է բուլա։ Վիցիտ սուրիատաս սորձոլ մոսախլովի աղծերի ստատիստիկա, հոմի սանախատ մատի ռիցխից խամետի աթաս սախեմատ է բուտա։ Դղես Սակարթոլոշի մցխովրեպ եզիտեպ սակտ էրթի ատգիլի թվիլիշի մատի սամլոցոլո դա եզիտեպի սախլի սատաց շեկրեբա շեղուցիար դա սատաց սակութարի իդենտովի սենիս ռելիգի շենարչուն է բասեզ ռունավեն։ Մոյս մինատ Սեկակ Հեվանիշուլիս ռեպորտաշի։
Վարկետելիս տասախլեպիս թիտքմիս բոլոշի որդ, որի ծուտից դա գզիդան խելմարցխնիմ տազարի գամորջնդեպ, արձ Քրիստիանոլ էկլեսիաս կավս, արձ մուսլիմուր մեջետ սարձ էբրավուլ սինագոգաս, թու դա ինտերես դեպիտ կայիքեպտրոմ ակ եզիդեպի սախլի դա սամլոցվելուվա։ Դադրիս շեսասվլոթան գապենի ու խալիչ էպձ է սուզ իսրամ դենիմի ադամիանի, ոյբի ան ամդասխակվեղնեպիս ամպեպս էրտմանեց ուզիարե� Սամշաբաց ակտավիս ուջախտաներթատ մովա բորիս ուսուբովից, մագրամ մանամդ է չույն մի ուալ տմաստան սաղլշի, լիլոշի, սատացիս տավիս դիդ ուջախտաներթատ ծխովրովս։
Ուսուբովեպիս ուջախշի խարդ չույն վարդ մերի դեպի, մերի դիարիս սայերո ադամյանի շեղ պիրեպսի անու սասուլիր պիրեպսի բևնի վարդ կացիլեպի չույն։ Սոտա ճակետելի խարխի վարդ էզի դեպի ձալիան դիդի տրադիցի էպի գոակ, դա ռացմթավարի ամ տրադիցի էպս վինար չունիտ։
Բորիս ուսուբովի արսիդեն ծամսուլի եզիտեպի շտամոմավալի է, միսի դիտի բաբու ագիտ ուսուբովի թավիտեն թելավշի դասախլտա, բորիսի ուկ է մեոտխե թավովա։
Ագիտա, բայլոզա, իտա մամա չեմի յուրա, մեծ մեոտխե թավովա, որդը չեմի շվիլի մեխուտե թավովա, խութի թավովա, գամուդիսրու չյան ծխորով սակարթվելոշի։
Արսիդեն սոմխետի, սոմխետիտան թելավշի, թելավիտան կիտպիրիսի, ես գզա ուսուբովեպիս ոջախիս մսկավսատ գիտև արա էրտմա եզիտմա գայիարը, ադույլի արգոպիլը, թավատ բորիս իտղես պետ սարուչիվիս, ոջախուրի բիզնեսի ակտ ջինսեպիս պաբրիկա,
բազրովեպս դաչագրուլի խալխի, արգոք էլիմենտավուլա չույն տերիտորիը, սատաց իկնեմոդա սախեմցիպը,
თუ იქნებოდა სახელმწიფო ერით ძლიერი იქნებოდა.
წერი თუ გაქვთ მეთქი ვკითხე, როცა მათ სახლში შევედით. იაზიდების ამ ტრადიციული ნივთის შესახებ წინასწარ ვიცოდით. როგორც აგვიხსნეს, ეს ბევრლეიბიანი საწოლია, რომელსაც სტუმრის მოსვლის შემთხვევაში იყენებენ. სწორედ იქედან გამოაძრობენ ხოლმე საპატიო სტუმრებისათვის ქვეშაგებს. სოფელში გვაქვს, თქვა ბორისმა. აქ თბილისში ყველაფერი უფრო თანამედროვეა. ფერადი კაბებით სოფლის სკივშია. საუბარში მარინა ერთვება ბორისის დედა.
დაჩებზე მაგის ფერადები. მე ქორწილებში სულეგუმაც. როცა რო ახლობლის ქორწილი, აი როგორცია.
ფერადი ტანსაცმელი რატომ უყვართ? ამასაც თავისებურად ხსნიან.
ანუ ფერადი არის მრავალ ფეროვნება, მრავალ ეროვნება, მრავალ რელიგიობა და ჩვენ ვართ ამ ფერადის ერთ-ერთი წარმომადგენელი და ჩვენ ამით ძალიან გვამაყობთ.
ტრადიციებსა და წესებზე საუბარმა მარინას ძველი დრო გაახსენა. ჩაკეტილ მკაცრ ოჯახში გაზრდილა. ეზოს გარეთ არ უშვებდნენ. სულ გრძელ მკლავიანი სამოსიეცვა. თმის შეღების ნებას ვინ დართავდა? იაზიდების ოჯახში კაცია მთავარი. ამაზრს მარინაც ეთანხმება.
ეხლა ისეთი დროა, რომ ძაღლმაყოფილიცაა, რომ უფროსი უნდა იყოს კაცი, ცოტა მკაცრულიც უნდა იყოს.
მთავარი გადაწყვეტილებები, რაც ოჯახს შეესაბამისება, კაცი იღებს. კი, ჩვენ ხალხსაც ვკითხულობთ, ანუ მეუღლეების, დედების, დების, ხო? მაგრამ რასაც ქვია, მთავარი გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს კაცმა.
მამამთილისთან დასწრებით ძლები არ ლაპარაკობენ. ასე იაზიდები ოჯახის უფროსის მიმართ პატივისცემას გამოხატავენ. დუმს გულიკოც, ბორისის მეუღლე, რომელიც მშობლების გადაწყვეტილებით 17 წლისა გათხოვდა. იურიაკ ოჯახის უფროსია და სანამის ამ ოთახში ზის, გულიკო ჩუმად იქნება. მხოლოდ მაშინ დაგველაპარაკება, როცა მამამთილი ოთახიდან გავა. პირველი შეკითხვაც დუმილი სამ წესს ეხება.
ჩუმად ვიცხვი ძალიან ჩუმად, დაბალი ხმით, აი მაგალითად მოდი საჭმელი ჭამე. ჩუმად ვიცხვი, რომ მოდი საჭმელი ჭამე, ფერით ვანიშნებ, რომ მოდი ჭამეთ.
დავსწავლობდი
სადმე თუ? კი, 119 სკოლაში სწავლობდი, 9 კლასი დავამთავრე. 17 წელს იყო, უკვე ძალიან ვიყავი.
კი, არ მომწონდა
სამი წელი სწავლა თან. რა ვიცი, არ მინდოდა, მაგრამ არ გამიშვეს მშობლებმა.
კეთილზე იაზიდების მთავარი სალოცავის ლალიშის ნახატი ჰკიდია მკვეთრ ფერებში. მის გვერდით მაგიდაზე კი ფარშავანგის ფიტული დგას. ეს ოჯახის წმინდა ადგილია. იური ბორისის მამა ცოტას ლაპარაკობს, ქართული ისე კარგად არ იცის. მარინას ვეკითხებით, ერთ ჩვეულებრივ დღეზე მათ ოჯახში.
თენდება დილით ადრე, ახლა მე ხან 6-ზე ვდგები, ხან 7-ის ნახევარზე ვდგები, პატარა ყვავი ისეთი რომ დგება და ბებო და ბაბო. ბავშვები დგებიან სასკოლეთ მიდიან. ესენი რომ მიდიან ჩვენ სამათთან ერთად გამოვდივართ. ჩვენ სხვა გზაზე, ბავშვები სხვა. ჩვენ სამსახურში, ესენი სკოლაში. დიდი ოჯახი გვაქვს. მე ძალიან მიყვარს და მინდა რომ ჩემი შვილებმა ერთმანეთს პატივისცემ და აი ეს არის ჩვენთან თვაყი რა. თვაყი გქონდეთ რა, აი
თვაყი ნიშნავს
გაგება,
სიძლიერე.
ხო რა, რომ ძმები უნდა იყვნენ ერთი.
დრუზების, ებრაელების, ინდუსებისა და კიდევ სხვა ხალხების მსგავსად იაზიდებიც ეთნორელიგიური ხალხია. რაც იმას ნიშნავს, რომ მათ ეთნიკურობა სწორედ მათი რელიგია განსაზღვრობს. მათ ასე სწამთ, იაზიდი, რომელიც სარწმუნოებას იცვლის და იაზიდიზმს უარყოფს, იაზიდობას კარგავს. იაზიდები კურმანჯიზე ლაპარაკობენ, რომელიც ქურთული ენის უდიდესი ჩრდილო-დასავლური დიალექტია. მათი ისტორიული სამშობლო ჩრდილოეთ მესოპოტამია, დღევანდელი ერაყის ჩრდილოეთი ნაწილი. იაზიდების სულ ბოლო ნაკადი საქართველოში პირველი მსოფლიო ომის დროს 1914-1918 წლებში ჩამოსახლდა. ავლაბარში მთაწმინდაზე მეიდანზე დასახლდნენ. ადგილობრივმა თბილისელმა მოსახლეობამ მტოლვილებს საცხოვრებლად სარდაფები და ნახევარ სარდაფები დაუთმო.
ვისაც უფრო გაუმართლა, თუ იყო სადღაც თავისუფალი ფართი, იქ სახლდა. ნაწილი ეზიდებისა კახეთში დასახლდა, იქ უფრო მეტი სამუშაო იყო მათთვის თიანეთში. მან წებსებად მუშაობდნენ დიდარ ოჯახში, მოჯამაგირეები იქნებოდნენ ალბათ. თბილისში უფრო იყვნენ ჰამბალებს უწოდებდნენ მაგ დროს, თურთავები იყვნენ, მეკურტეები იყვნენ.
ეზიდების დიდი ნაწილი ქალაქის დასუფთავების სამსახურში დასაქმდა. რადგან ბევრ მამათგანმა ქართული ენა არ იცოდა, განათლება კი ყველასთვის ხელმისაწვდომი არ იყო, იმ სამუშაოს მოჰკიდეს ხელი, რისი გაკეთებაც შეეძლოთ. თუმცა მეზობის პროფესიასთან ეს ეთნოსი მრავალი წლის განმავლობაში იყო გაიგივებული, რაც როგორც დიმიტრი ფირბარიც გვეუბნება, ერთი მხრივ უსიამოვნოც იყო.
ეს ხდება არამხოლოდ საქართველოში. თურქეთში ქართველების მიმართ რაღაც სტერეოტიპები არსებობს, ევროპაში სხვადასხვა ეთნოსების მიმართ სტერეოტიპები არსებობს. ანუ ეს ჩვენზე არ არის დამოკიდებული. ეს გავიდა ეს დრო. დღეს დასუფთავების სამსახურში ძალიან ბევრი ქართველიც მუშაობს.
დიმიტრი მოგვითხრობს, რომ თბილისში მცხოვრებმა იაზიდების და სომხების ერთმა ნაწილმა მაშინ ორგანიზაციაც კი ჩამოაყალიბეს. ეს იყო პირველი იურიდიული რეგისტრირებული ორგანიზაცია და მას ერქვა თბილისელ იაზიდთა ეროვნული საბჭო. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ კულტურული კერები მალევე მოიშალა. დღეს საზოგადოებრივი რადიოს ეთერში იაზიდური ენა კვირაში 10 წუთის განმავლობაში ისმის. სტრაფი ასიმილაციის პროცესი დაწყებულია, რაც დიმიტრი ფირბარის თქმით დღემდე გრძელდება.
იდენტობის მოშლა ხდება, დაიწყო. ენის დაკარგვის მომენტი არსებობს, ძალიან პრობლემატურია. მე ვფიქრობ, რომ ინტეგრაციაზე უკვე აღარ არის არ დგას საკითხი. ანუ იმდენად ინტეგრირებულები ვართ, დასაქმებაზე არ მაქვს. დასაქმების პრობლემა არის არა მხოლოდ ეზიდების, არამედ ზოგადად. ანუ ინტეგრირებულები ვართ ზედმეტად. გადაჭარბებით უკვე ეს უკვე ასიმილაცია. ეზიდისთვის ენის და რელიგიის დაკარგვა არის განადგურების სტოფას. და კარგი იქნებოდა, რომ ყურადღება მიექცეს აი ამ პატარა ექსპოსებს, რომლებიც გადაგვარების პირას არიან.
დიმიტრი ფირბარი მოგვითხრობს, რომ ბოლო 20 წლის განმავლობაში მათ თითქმის ყველა ხელისუფლებას მიმართეს დახმარებისათვის. ენის და ზოგადად იდენტობის გადასარჩენად საჭირო მხარდაჭერას ითხოვდნენ. იყო მხოლოდ რამდენიმე გამონაკლისი. 1998 წელს გამოყოფილი მცირე დაფინანსება, როდესაც იაზიდების თეატრმა რამდენიმე სპექტაკლის დადგმა შეძლო და 2009 წელს მაშინდელი ხელისუფლების მიერ მიღებული გადაწყვეტილება მიწის ნაკვეთის ჯუქების შესახებ. სწორედ იმ ადგილას ახლა იაზიდთა სამბლო ცველო დგას. დიდი ხანი არ არის, რაც იაზიდთა სახლში საცეკვაო ჯგუფის იფანი არსებობს. ცეკვის წრეს კულტურის სამინისტრო აფინანსებს. მეცადინეობები იაზიდთა სათემო ცენტრის დიდ დარბაზში შაბათს კვირას და ორ შაბათს ტარდება. დღეს შაბათია. ჯერ პატარების რეპეტიცია იწყება, შემდეგ მოზრდილების. 16 წლის ირაკლი ტეჯოიანი ცეკვის გაკვეთილზეა მისული. ის მურთას ბაბაიანი და კიდევ რამდენიმე ბიჭი იაზიდთა სახლის შესასვლელში არიან თავმოყრილები.
ასე ვიცი, ესდური ენა, ქართული, რუსული, ინგლისური და გერმანული ნასწავლება ქნა ცოტათ. სახში უმეტესად ქართულ ლაპარაკობთ. სადაც შეხვდება ეზიდი, მინდა რომ დავლაპარაკო ესდური ენა, რომ ენას გამეხსნას არ მაქვს ისეთი გახსნილი აქცენტი, როგორც ახლა ქართულ ლაპარაკობ. უმეტესობა ახალგაზრდობამ ქართული იცის ახლა, ჩვენმა ახალგაზრდობამ. რაც ტაძარი გაიხსნა, უფრო გაგვიცნეს.
ამასობაში ცეკვის გაკვეთილიც იწყება და მუსიკის ფონზე ხელიხელჩაკიდებულები სწორ ხაზს ედგებიან. მურთას ბაბაიანი დღეს ცეკვის მასწავლებელს ცვლის.
ჩვენ პატარაობიდან ვასწავლით ცეკვებს, სხვადასხვანაირ ცეკვები არსებობს, არსებობს ქალაშო, უცეფი არის, ქორწილებში უფრო მარტო ერთფეროვნად ცეკვავენ. ერთი ისავ და აქ ჩვენ ვასწავლით და უფრო სხვადასხვანაირად ვასწავლით.
ტრადიციების დღესასწაულების სხვა ოფიცი სალაპარაკო თემების გარდა არის კიდევ ერთი თემა, რომელზეც საქართველოს იეზიდები დიდი გულის ტკივილით ლაპარაკობენ. მათი მზერა ახლო აღმოსავლეთისკენ არის მიპყრობილი. დიმიტრი ფირბარიც ამბობს, რომ მათ არასოდეს დაავიწყდებათ 2014 წლის აგვისტოში ერაყელი იეზიდების თავს დატრიალებული უბედურება. და როცა მას ვეკითხებით, რა არის დღეს იეზიდების ყველაზე დიდი პრობლემა, ის ამბობს:
ზოგადად ეზიდების გადარჩენის პრობლემა. ის რაც მოხდა ერაყში 2014 წლის 3 აგვისტოს, ეს იყო საშინელება და სოფლიომ ხმა არ მოიღო. არ ვიცი, როგორ შეიძლება ეს ხდებოდეს 21 საუკუნეში.
ერაყში იეზიდების წინააღმდეგ ეს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს ისასტიკე, როგორც მოისმინეთ, დიდ გულის ტკივილს და შეშფოთებას იწვევს საქართველოს იეზიდებშიც. მათზე საქართველოში იეზიდების ცხოვრებაზე და თავგადასავალზე ეკა ქევანიშვილმა მოგვითხრო.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამქავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
Ankuda shit khurs chveni radios tkhonit tsers arkhitektori Nodar Sumbadze. Misi satkhuro chanatserebis mosmena shegizliat tsek kviras chveni radios 95 programebshi. Akhla ki Paraskevis 95 programas gavakselebt etershia Olgurouli radio jurnali meathe studia. Moisminat sakhli ambebis mokle gamoshveba is Koba Liklikadze moamsada.
Oletas Kotmezlis Nobelis Pshudobis Premia Mienicha Tunisis Eronuli Dialogis Quartet Chgups, Romelmats Nobelis Komitetis Gantskhadebit Gadamtskhodi Tsuli Sheitana Tunisshi Pluralistuli Demokratiis Ganvitarebashi. Britanetshi Mokmedi Adamianis Uplebata Observatoria Siriis Oppozitsiuli Gaertianeba Atskhadebs, Rom Rusetis Aviatsiis Mier Islamista Pozitsiebze Gankhortsirebuli Erishebis Kholod 10% Misvda Mizans. NATO's General Divan Jens Stoltenberg აღნიშნა, რომ ალიანსი ემზადება ავღანეთში წვნისა და საკონსულტაციო მისიის მომავალზე გადაწყვეტილებების მისაღებად. ეს მისია შარშან ჩაენაცვლა NATO's საბრძოლო ოპერაციებს და 2016 წელს უნდა დასრულდეს. ამ მისიაში ქართული ქვედანაყოფით 80 ჯარისკაცი მონაწილეობს. Უკრაინისა და ყაზახეთის პრეზიდენტებმა ასტანაში მოლაპარაკეები გამართეს ორმხრივი ურთიერთობების თაობაზე. Poroshenkom და Nazarbayevმა 9 ოქტომბერს იმშელეს ასევე აღმოსავლეთ უკრაინაში შექმნილ ვითარებაზე, სადაც პროვინციად განწყობილი სეპარატისტებისა და უკრაინის არმიის ბრძოლებს 2014 წლის აპრილიდან 7500 ადამიანი ემსხვერპლა. Ბრიუსელი მზადარი შეაჩერო სანქციები 150-მდე ბელორუსი მოხელეს, მათ შორის პრეზიდენტ ალექსანდრე ლუკაშენკოს შემთხვევაში იმპირობით, თუ აღარ ექნება ადგილი პოლიტიკურ რეპრესიებს 11 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნების დროს. საქართველოს მთავრობამ ტექნოლოგიური ინსტიტუტისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარების ცენტრის შექმნას მხარი დაუჭირა. დოკუმენტს ხელი საქართველოს პრემიერ მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მოაწერა. Საქართველოს პრეზიდენტმა შეიცვალა 152 მშავდებული, მათგან 103 უკვე დატოვებს საშელახსულების დაწესებულებას, 49-ს კი სასჯელი შეუმსუბუქდება.
Koba Liklikadze moamsada da gagvatsno akhli ambobis mokle gamoshveba tkon usmant radio tavisuplebas. Sakartvelos kulturuli memkvidreobis datsvis erovnulma saagentom ara materialuri kulturuli memkvidreobis segli statusi mianicha vepkhis tghaosnis epiratsodnis traditsias. Rogort saagentoshi ganmartaven aseti nabiji gadaidga sakartvelos umnishnovanes istoriul kulturul fasolobata samartlebrivi datsvis უსნოყოფის მიზნით. პროექტი კი მოამზადეს ააგენტოს თანამშრომლებმა ახალციხის უნივერსიტეტის და რამდენიმე ენათმეცნიერის დახმარებით. უფრო მეტ, ააგენტოს ინიციატივისა და ვეფხის დღაოსნის ეპირაცოდნის ტრადიციის თაობაზე შეითხობთ სიუჟეტით, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
იგი მონი წამოსულის ედამანცა განამოკლა პისაი ხოქ ცვარცა აპოცხელი მისი განხოკლა სისხლა მისგან დადენი სამხეცი ხოვლი გამოკლა მისმა მცისხლა სიარულმან შარაგძელი შეა.
ეს თემურ ხუციშვილია, ახალციხის მეხუთე საშუალო სკოლის მათემატიკის მასწავლებელი, რომელიც რადიო თავისუფლების თხოვნით ზეპირად კითხულობს ვეფხის ყაოსნის 20-ე თავს. Ambavi Avtandilisa Arabetis Shekcevisa. Temur Khutsishvilma, rogorc tavad ambobs, Vepkhis Tqaosnis teksti zepirad issavla 3-ateuli tslis tsin. 22-23 წლის ასაკში, როცა საჭირო ჩათვალა, შეეცვალა ვეფხის ტყაოსნის ზეპირად მცოდნე არჩილ ჯვარიძე, რომელიც ასპინძაში შოთაობის დღესასწაულებზე კითხულობდა ხოლმე რუსთაველის უკვდავ ქმნილებას.
მინდოდა რაც შეიძლება სწრაფად და მოკლე დროში მესვალა, რომ ის კაცი გარდაიცვალა, ბატონი არჩილ ჯვარიძე, და მინდოდა რომ მომესრო შეთავებისთვის გამოსვლა. ხოდა ახლა ზუსტად ვერ იცი რამდენი თვე დამჭირდა, მაგრამ ტრადიცია არის რა ფაქტიურად ეგა და ამიტომ გადავწყვიტე. ხლა ვეფხისტყაოსანი ეგ ისეთი წიგნია, რომ რომელიც შედგება კარგი და ძალიან კარგი სტროფებისაგან. საშუალო და სუსტი სტროფი არ არსებობს. თუ რომელიღაცა რაღაცა გამორეული, ისიც ვიღაცა ჩამატებულია. ან სიტყვები რამე თუ რაღაც არ გვესმის არ არის, თან ვიღაცა ჩამატებულია, მაგრამ ეს უდიდესი სიბძნეა. უდიდესი ბედნიერება კითხვა მოხოლა მისი ჩემთვის.
როგორც ჩანს, ვეფხის ტყაოსნის ზეპირად კითხვით ბედნიერებას საქართველოში საუკუნეების განმავლობაში იღებდნენ. ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის ნესტან სულავას თქმით, ტრადიცია ძალიან ძველი დროიდან იღებს სათავეს. ამის მტკიცების საფუძველს იძლევა თუნდაც წარწერები, რომლებიც გაკეთებულია ქალების მიერ ვარძიის მახლობლად მდებარე ვანის ქვაბების ერთ-ერთი პატარა მონასტრის კედელზე.
მე ვერ ვიტყვი ისინი შემონაზვნებულები იყვნენ თუ არა, იმიტომ რომ ეს ჯერ ერთი იყო მამათა მონასტერი, მაგრამ რაღაც პრობლემების გამო ეს ქალები იმყოფებოდნენ ამ მონასტერში და ერთ-ერთ მათგანს, ანა რჩეულაშვილს, კედელზე წარწერილი აქვს ვეფხის ტყაოსნიდან ორი სტროფი. ეს გახლავთ ნესტან დარეჯანის წერილიდან გაჯეთის ციხიდან რომ ისწერა ტარიელს, ორი სტროფი არის: ციხეს ზიეზო მაღალსა თვალნი ძლივ გარდასწვდებიან, გზა გვირაბითა შემოვა და ასე შემდეგ. ეს ორი სტროფია, მაგრამ ორი სტროფი თავისთავად გულისხმობს რვა ტაეპს, არა? აქ რვა ტაეპი არ არის, შვიდი ტაეპია. ესე იგი, როგორც ახსოვდა მან ზეპირად, ისე წააწერა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს ზეპირად ცოდნის ტრადიცია უკვე მე-15 საუკუნის ბოლოს არის დადასტურებული ფაქტი.
ნესტან სულავას ეჭვი არ ეპარება, რომ ვეფხის ტყაოსნის ზეპირად ცოდნას კიდე უფრო ღრმა ფესვები აქვს. შესაბამისად მნიშვნელოვანია ამ ტრადიციის გავრცელება და შენარჩუნება, რისთვისაც ნესტან სულავამ და მაკა თაქთაქიშვილმა, არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა, იზრუნეს იმისათვის, რომ ვეფხის ტყაოსნის ზეპირად ცოდნის ტრადიციას მინიჭებოდა არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი, რასაც ხორცი შეასხა საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორის ნიკოლოზ ანთიძის 30 სექტემბრის ბრძანებამ.
2003-ს, როდესაც არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის კონვენცია მიიღეს, იქ პირდაპირ არის გაწერილი კონვენციის მთავარი მიზნები. ეს არის ჩვენი ტრადიციების პოპულარიზაცია და ტრადიციების შენარჩუნების მცდელობა, როდესაც არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსს ანიჭებს ნებისმიერ, ასე ვთქვათ, ტრადიციას, რაც ისტორიული ფესვებიდან მოდის და დღევანდელ უნდა შემორჩენილი არის. ასე რომ ეს მატერიალური მემკვიდრეობის დაცვისგან განსხვავებული თემა არის და რაც შეეხება თვითონ ვეფხის ტყაოსანს, იმიტომ მივანიჭეთ პირველ რიგში, რომ ეს გახდეს კულტურული მემკვიდრეობის თვალსაზრისით ღირებული და უფრო პოპულარული გავხადოთ ვეფხის ტყაოსნის ზეპირი გადმოცემის ტრადიცია.
ნიკოლოზ ანთიძის თქმით, იმისათვის რომ კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტომ არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი მიანიჭოს, აუცილებელია რომ ტრადიციას ყავდეს მიმდევრები, ანუ საქმე ქონდეს ცოცხალ ტრადიციასთან. სხვადასხვა დროს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებად აღიარებული იქნა შემდეგი ტრადიციები:
ქართულ ჭიდაობას მიეცა ძეგლის სტატუსი, ეკობ გოგებაშვილის დედაენის მეთოდს მიეცა ძეგლის სტატუსი, იცით რომ ქვევრის ღვინო დაყენების ტრადიცია შევიდა სოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში, ქართული მრავალხმიანობა 2001 წელს ანუ ამ კონვენციამდე არის შესული, წარმოიდგინეთ მისი მნიშვნელობა. ეს კონვენცია არ იყო მიღებული არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობაზე და უკვე სიაში არსებობდა როგორც სოფლიო საგანძური, წარმოადგინეთ ქართული ამბანის სამი სახეობის თანაცხოვრების ტრადიცია, წარმოადგინეთ სოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში და მომავალ წელს იქნება ამის განხილვა. ასე რომ აი ეს წელი რიგი ჩამონათვალი იმ, ასე ვთქვათ, ეხლა უწოდებ პირდაპირ ობიექტებისა, რომელიც ფიქრობ საჭიროებს უფრო დიდ პოპულარიზაციას, ვიდრე დღეს არის.
ნიკოლოზ ანთიძის თქმით, კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო და სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აპირებენ კონკურსის ჩატარებას, რათა დაადგინონ იმ ადამიანთა ვინაობა და რაოდენობა, რომლებმაც მართლაც იციან ვეფხის ტყაოსანი ზეპირად. კვლევართა ერთი ნაწილის ვარაუდით, ტრადიცია ეფუძნება საფრთხეს, რომელსაც გარკვეულ ეპოქებში ვეფხის ტყაოსნის ფლობა უქმნიდა წიგნის პატრონს. მაგალითად კი სახელდება მე-18 საუკუნე და ანტონ კათალიკოსისა და ეკლესიის ნეგატიური დამოკიდებულება რუსთაველისა და მისი ქმნილებისადმი. ცნობილი ისტორიკოსი პლატონ იოსელიანი თავის ცხოვრება გიორგი მეცამეტისაში ამბობს, რომ კათალიკოს ანტონ პირველმა ვერ ცნო ღირსება შოთასი, რადგანა დღეს აერცა 80 დაბეჭდილი წიგნი ვახტანგ მეფისვე დროსა შთააყრევინა მტკვარსა, ვითარცა წიგნი მავნებელი მკითხველთათვის, მომწამლველი ქრისტიანთა გონებისა და გრძნობისა. ანტონ კათალიკოსი თავის წყობილ სიტყვაობაში მართლაც დასცინის შოთა რუსთაველს ტყუილუბრალოდ დროის დაკარგვისათვის. პიეტიკოს მესტიხე ამაოდ დაშურა, საწუხარ არს ესეო. თუმცა ცნობილი მკვლევარი პროფესორი გაიოზ იმედაშვილი უსაფუძლოს უწოდებს ვეფხისტყაოსნის ფიზიკური განადგურების ვერსიას და ამბობს, რუსთაველის დევნა საქართველოში ატარებდა უფრო მწიგნობრულ, კლერიკალური თვალსაზრისით პოეტის შემოქმედების კრიტიკის ხასიათს და თუ მას ფიზიკური გამოვლინებაც ჰქონდა, ეს არ მტკიცდება დოკუმენტალურად, წერს იმედაშვილი და მის ამოსაზრებას სრულად იზიარებს ეროვნული ბიბლიოთეკის საბიბლიოთეკო რესურსების დეპარტამენტის დირექტორი ლევან თაქთაქიშვილი, რომელიც ვეფხისტყაოსნის გამოცემის მდიდარ კოლექციას ფლობს.
ეს იყო რაღაცა აქტი, როდესაც ერთ-ერთმა სასულიერმო პირმა, თუმცა რა თქმა უნდა ის იყო ეკლესიის სათავეში, მოინდომა რომ საზოგადოებისთვის დაენახებინა, რომ ვეფხისტყაოსანი მათთვის მიუღებელი ეკლესია არ ებრძოდა პერმანენტულად, მას ევრო მომხდარი იყო, რომ მაშინ ჩვენ უნდა 1718 ვეფხისტყაოსანი თითზე ჩამოშათოები უნდა ჰქონდეს დარჩენილი, მაგრამ ის 20-ზე მეტია დარჩენილი და ვახტანგის სტამბის სახარება მაგალითად 20-ც არ არის შემორჩენილი. საზოგადოება რომ განწყობილი ყოფილიყო ცუდად, მაშინ ვეფხისტყაოსანი დაიკარგებოდა, ვეფხისტყაოსანი ყოველთვის ქართველი ხალხის ნაწილი იყო და რუსთაველი ზოგჯერ მეფეებზე უფრო მეტი საქმე დააკეთა რუსთაველმა, იმიტომ რომ იყო პერიოდი, როცა საქართველოს იყო დაშლილი, მაგრამ იმ დაშლილი ნაწილებში ყველა რუსთაველს კითხულობდა.
ლევან თაქთაქიშვილის თქმით, საქართველოში ფართოდ იყო გავრცელებული ეგრეთ წოდებული ხალხური ვეფხისტყაოსანი, ანუ ტარიელიანი, რომელიც მრავალი საუკუნის განმავლობაში ერთი თაობიდან მეორეს სწორედაც რომ ზეპირად გადაეცემოდა.
პირადად გადადიოდა ეს ვეფხისტყაოსნები, იმიტომ რომ ჩიქოვანი იყო ეგეთი მეცნიერი, მან გამოსცა ხალხური ვეფხისტყაოსანი და უამრავი ახალციხეში, მაგალითად იმერეთში, ქართლში იყვნენ ადამიანები, რომლებმაც ზეპირად პირებიდნენ თავის შვილებს და გადადიოდა ზეპირად. ქართველ ხალხს არ აკმაყოფილებდა მარტო ის ხელით გადაწერილი ვეფხისტყაოსანი, რომ ფული არ ჰქონდა, შესაძლებლობა არ ჰქონდა, დაღატეკებული ხალხი იყო და ერთადერთი რაც დარჩა ზეპირად გადადიოდა. თუმცა ზეპირად ცოდნის და ზეპირად გადაცემის ტრადიცია არა მარტო საქართველოში, რომის იმპერიაში იყო და უამრავი ადამიანი იყო რომის იმპერიაში, რომელსაც ზეპირად ჩოდნეები იყვნენ სხვადასხვა გამოცდილების, მათ შორის ჰომეროსისა და ასე შემდეგ. ეს არ არის სირცხვილი პირიქით, ეს არის ის, რომ მაშინდელი დამრავლების ტექნიკა, ანუ გადამწერთა რაოდენობა არ აკმაყოფილებდა ერთ იმისთვის, რომ ვეფხისტყაოსანის საჭიროება დაეკმაყოფილებინა.
ამჟამად ვეფხისტყაოსნის გამოცემებისა და ტირაჟების რაოდენობა იმდენად დიდია, რომ მიწოდება ბევრად აჭარბებს მოთხოვნას. თუმცა საქართველოში მაინც არ ღალატობენ რუსთაველის გენიალური პოემის ზეპირად ცოდნის ტრადიციას, რომლის ერთგული მიმდევარი ახალციხის მეხუთე საშუალო სკოლის მათემატიკის მასწავლებელი თემურ ხუციშვილი თავის გამოცდილებას უზიარებს იმათ, ვისაც სურვილი აქვთ ვეფხისტყაოსნის ზეპირად ცოდნის ტრადიციის მიმდევარი გახდნენ.
გაწება იყო ცოტა ძნელი, სანამ სწორი გზა დამედგინა სწავლის, მაგრამ მერე სწავლა უკვე თვითო ნადვილი იყო, მაგრამ გაწება თავიდან, სანამ მიმეგნო რა ხერხით, როგორი შეჩეოდი, ფიში დამეძლია, შეძლებდი არ შეძლებდი, ესენი დავძლია და მერე გავაგრძელე. ძალიან უნდა გიყვარდეს პოეზია, ძირითადი მეთოდი ეს არის და მეორე არის რომ შრომის მოყვარეობა. ორჯერ რომ ზედიზედი წაიკითხავ წინს, ორჯერ ერთ საკითხას უნდა 6 საათი დაახლოებით, 4-დან 6 საათამდე და ორჯერ რომ ზედიზედი წაიკითხავ, ესე იგი ძალიან უნდა გიყვარდეს და მეორე საკითხი თუნდა ისავლო, თავიები უნდა იკითხო მთლიანად და არა ჯერ ერთი სტროფი, მერე მეორე სტროფი, მერე მესამე, ეგ შეუძლებელია მაგრე ვერისოლი. თავი უნდა იკითხო და დაუკვირდე შინაარსზე და გაიაზრო და თვითონ მიხვდები როდის გადახვალ დაზეპირებას და როდის შეგიძლია.
კურიერ შამშამ ხოლმთან ჭირთან ძველ ხიდთან დობენ, კურიბერმა ურჩი ხედვისა თვით ვერას ვერ გამსომველი. Veca patrono sirudiri, veca patroni romeni.
ვეფხისტყა გაოსნი სეპირაცოდნის ტრადიცია საქართველოში არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლად გამოცხადდა. ამის შესახებ გვიამბო ჯიმშერ რეხვიაშვილმა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ ჩვენ თავის უფალი, ანუ ჩვენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.5-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ინგლისსა და უელსში გრძელდება მსოფლიო ჩემპიონატი რაგბიში. საქართველოს ნაკრებისთვის ტურნირი დამთავრდა 4 ჩატარებული მატჩიდან მან 2 მოიგო, 2 წააგო, რაც მეოთხედ ფინალში გასასვლელად მართალია საკმარისი არ აღმოჩნდა, მაგრამ უნდა ვივარაუდოთ, საკმარისი აღმოჩნდება ცეჯგუფში მესამე ადგილის დასაკავებლად. ეს კი თავის მხრივ საქართველოს მორაგბეებს ავტომატურად მოუტანს 2019 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის აქსურს. როგორ აფასებს ინგლისისა და უელსის სტადიონებზე ბორჩხალოსნების გამოსვლას საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტი გიანი ჟარაძე. გთავაზობთ ინტერვიუს, რომელიც ჩვენი ამ პროგრამის დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე ჩაწერა დავით კაკაბაძემ.
გია, მე უკვე მქონდა საშუალება მომელოცა შენთვის ნამიბიასთან გამარჯვება სტადიონზე, მაგრამ კიდევ ერთხელ გილოცავ, მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალურად გაფორმებული საქართველოს ნაკრების გასვლა იაპონიის მსოფლიო ჩემპიონატზე ჯერ არ არის, იმიტომ რომ ახალმა ზელანდიამ ტონგას უნდა მოუგოს ამისთვის, მაგრამ ამასაც რო დავიდავანებოთ, მე ვფიქრობ მოსალოცი უკვე ის არის, როგორც საქართველოს ნაკრები გამოვიდა მსოფლიო ჩემპიონატზე. ის ორი გამარჯვება, განსაკუთრებით ტონგასთან მეორე გამარჯვება, შეიძლება ისეთი შთამბეჭდავი არ ყოფილიყო, მაგრამ ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი თამაში იყო ასეც. შენი მოკლე კომენტარი ჯერ ამითი დავიწყოთ, თუ შეიძლება მთლიანად რო შეაჯამო საქართველოს ნაკრების გამოსვლა ჩემპიონატზე.
კი ბატონო, ნუ პირველ რიგში ჩვენ შევასრულეთ ის ამოცანა, რომელიც დავისახეთ და რომელიც გამოაცხადეთ მსოფლიო ჩემპიონატის წინ, რომ პროგრამა მაქსიმუმი ჩვენთვის იყო ორი თამაშის მოგება. ამისთვის 4 წელი უზარმაზარი შრომა გაწია თელმა რაგბის კავშირმა, სამწვრთნელო შტაბმა და რასაკვირველია ბიჭებმა. ჩვენ ვითამაშეთ ძალიან პრაგმატული რაგბი ამ ჩემპიონატზე. ბევრი ფაქტორის გამო, იმიტომ რომ პირველი სამი მოწინააღმდეგე ყავდა ძალიან ძლიერი და მაინც და მაინც ხეთეთი შეტევის შანსები ბევრი არ გვექნებოდა. პლუს ამას ძალიან ბევრი ტრავირებული მოთამაშე ყავდა, მათ შორის ძირითადი 10 ნომერი ვაშახმალაძე. აქედან გამომდინარე სტრატეგია ჩემის აზრით იყო შერჩეული აბსოლუტურად სწორი, ეს იყო საოცარი დაცვა და იმ რამდენიმე შანსის მაქსიმალურად გამოყენება, რაც მოგვეწერმოდა. მე გულისხმობ ტონგასთან თამაშზე. მე ვთვლი, რომ ბიჭებმა ეს წინვალეთ შეასრულეს, ზედმიწევნით შეასრულეს ცნელების დავალება და ეს იყო მართლაც ისტორიული შთამბეჭდავი და საოცარი გამარჯვება ჩვენთვის. შემდეგ იყო არგენტინა, იყო არჩეულებრივი პირველი ტაიმი, თანაბარი პირველი ტაიმი, მამუკა გორგოძის გაგდება რატომღაც 14 წუთით და 27 წამით, თუ სწორედ მახსოვს.
ეს იგი იმაზე მეტით, ვიდრე ეკუთვნოდა 10 წუთი, ანუ ხო?
ხო, 10 წუთით, ხო, 10 წუთით უნდა გაეგდოთ და შემდეგ იყო ორჯერ საშუალება, რომ დაბრუნებულიყო თამაში, მაგრამ ეს არ მოხდა ღმერთმაიც რატომ. აი ამ მონაკვეთში მივიღეთ 21 ქულა გაგვიკეთ არგენტინამ და მერე უკვე გუნდი ვეღარ მოტრეალდა. თუმცა უნდა ითქვას, რომ არგენტინა თუ შევადარებთ 2011 წლის ჩემპიონატს, განიცადა უზარმაზარი პროგრესი. და ეს უზარმაზარი პროგრესი არის გამピროვებული ცალსახად იმით, რომ არგენტინა თამაშობს 4-ა ტურნირს, 4-ერის ტურნირს, სადაც ის ეთამაშება ყოველწლიურად ახალ ზელანდიას, სამხრეთ აფრიკას და ავსტრალიას.
სხვათა შორის, გია, მე არგენტინელების მწვრთნელს ვკითხე ზუსტად ეს. ვთხოვე მას შეედარებინა 4 წლის წინანდელი არგენტინა დღევანდელისთვის და მას გაეცინა კიდეც, როგორც სადა დედამიწა, ისე განსხვავდება ეს ორი გუნდი ერთმანეთს.
აი, აბსოლუტურად, როგორც სადა დედამიწა და მე ვფიქრობ, რომ ცოტა ესეც დაგვემართა. ჩვენ გვახსოვდა ის არგენტინა, გადავეწყვეთ იმ არგენტინაზე, გავთვალეთ, რომ აი რაღაც მაგდაგვარ გუნდს ეთამაშებოდი და დაგხვდა მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო გუნდი.
თანაც ვიცოდით, რომ ჩვენც დიდი პროგრესი განვიცადეთ შესაბამისად.
დიახ, 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 დიახ. თუმცა ესეთ გაკვეთილებს ძალიან სასარგებლოა სხვათაშორის. ძალიან გულ დასაწყვეტია, გულსადკენია, მაგრამ ძალიან სასარგებლოა, იმიტომ რომ გაფხიზლებს და გაბრუნებს დედამიწაზე და გაიძულებს იფიქრო, იმუშაო და გააგრძელო წინსვლა.
მე იყო მესამე თამაში ზელანდიასთან,
რომელიც, ნუ არ ვიცი, ახლა ეს იყო უდიდესი პატივი ჩვენთვის, გვეთამაშა ამ საოცარ გუნდთან. ძალიან ბევრი ტოპ მოთამაშე მსოფლიოში იწყებს და ამთავრებს თავის სპორტულ კარიერას, ისე რომ არ ეძლევა საშუალება ახალ ზელანდიის წინააღმდეგ თამაშოს. ჩვენ ეს საშუალება მოგვეცა. მე ვფიქრობ, რომ ვითამაშეთ ძალიან ღირსეულად, მოვიპოვეთ ძალიან ბევრი გულშემატკივარი მეგობარი, მხარდამჭერი სპეციალისტებს და გულშემატკივარ შორის. აქაც ცოტა გულდასაწყვეტი იყო ის საჯობა, რომელიც მე მართლა არ მისმის, რა თქმა უნდა, და ახალ ზელანდიას კიდე ზედმეტი მხარდაჭერა, მაგრამ რომ არა ის სხვაობა, დარწმუნებულია უფრო ნაკლები იქნებოდა და ჩვენთვის უფრო დიდი პატივი იქნებოდა ამ ანგარიშით ამ წინვალე გუნდთან თამაშის დამთავრება. თუმცა, ნუ ხო ვიძახი, ეს არის სრულიად ახალი ერა ჩვენთვის და ალბათ დათო შენც მომსწრე იყავი ამის ყველაფრის და შენი
მე ეს არაერთხელ უამბე ჩვენს რადიო მსმენელს ფათაშორის გია, იმიტომ რომ მომსწრეც ვიყავი, ექსპერტებსაც ვესაუბრე ამ თემაზე და თვით ახალ ზელანდიელების აზრიც მოვისმინე, რიჩი მაკოსაც ვკითხე და მანაც დამიდასტურა, რომ უზარმაზარი პროგრესი განიცადა საქართველოს ნაკრებმაო და ეს უკვე ანგარიშგასაწევი გუნდიაო და მე პრესაჩიც დაიწერა, რომ ქართველებთან თამაშმა გვაჩვენა, რომ რაღაცები გამოსასწორებელი გვაქვს შერკინებაშიო. ეხა ამაზე მეტი რა უნდა თქვას ახალ ზელანდიაში?
ხო, ამაზე მეტი რა, ხა რაღა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ. და ბოლოს ნამიბია. გადამწყვეტი თამაში, მეოთხე თამაში. ნამიბიამ ჩემპიონატის წინ განაცხადა, რომ ჩვენ ჩამოვდივართ სოფლიო ჩემპიონატზე ქართველების დასამარცხებლად. მთელი მათი მოსამზადებელი პერიოდი იყო აწყობილი ამას. აი ამ ერთადერთი თამაშისთვის და ძალიან სწორედაც, სტრატეგიულად სწორედ მოიქცა. ჩვენ ქონა 4 დღე დასვენების, მათ ქონა 9 დღე დასვენების. ზელანდიის მერე სამწუხაროდ ძალიან ბევრი მოთამაშე ჩვენთან სერიოზულად დაშავებულიყო და ბოლო წუთამდე ცნელებმა არ იცოდნენ შეძლებენ თუ არა გუნდის ლიდერები. მე ვლაპარაკობ 6-7 კაცზე საერთოდ მოედანზე გამოსვლას, მაგრამ მინდა გულშემატკივარმა იცოდეს, რომ ამ ბიჭებმა შეუძლებელი შედეს გამოყუჩებლებით ზირაქიშვილმა ითამაშა გაწყვეტილი გუნდით. შეუძლია ვინმეს წარმოიდგინოს. მამუკა გორგოძემ ძალიან ძიმე მუხლის ტრავმით, ვიტომ, კოტემ, რა ვიცი, ბიჭებმა ძალიან ბევრმა მერწმუნეთ, რომ ესე არის, მაგრამ რომ არა ეს ფაქტორი, ის რომ ჩვენ სწორედ თქვა მამუკა გორგოძემ, ცოტა გვიჭირს კონცენტრაცია ჩვენზე სუსტ გუნდებთან და ვეშვებით ხოლმე და ვიჯებით ძალიან ხშირად ამის გულისთვის, მაგრამ მაინც გადამწყვეტი ფაქტორი იყო მსაჯობა, რომლის მსგავსი მე ჩემ ცხოვრებაში მართლა არაფერი არ მინახავს. ახლა მე კომენტარს მე არ გავაკეთებ. ადამიანმა თამაში მოკლა. რომ არა ეს, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ სადღაც 20-30 ქულიანი უპირატესობით ნამიბიას მოუგებდით, მაგრამ აქვე მინდა ჩემი უდიდესი პატივისცემა დავადასტურო ნამიბიელების მიმართ, რომელმაც იბრძოლეს ბოლომდე, არ დანებდნენ და აჩუქეს ვაჟკაცური და ძალიან ისეთი თამაში გულშემატკივრებს, რომლებმაც დაუფასეს და აპლოდისმენტებით გააცილეს მოედნით.
გია, მე აქ მინდა დავამატო ერთი რამ, რაც ნიშანდობლივია საერთოდ ქართული რაგბისთვის, ქართველი მორაგბეებისთვის და ფუნქციონერებისთვისაც. მამუკა გორგოძეს კითხეს მსაჯობაზე, პრესკონფერენციაზე და მან თქვა, რომ ჩემი პრინციპია მსაჯის მოქმედებას კომენტარი არ გაუკეთეო და ალბათ სხვა სიტუაცია რომ ყოფილიყო, ტაშს დაუკრავდა ხალხი, მაგრამ მე ყველა მითხრა, რომ აი ეს არის ნამდვილი ღირსეული პასუხიო და თან თამაში ახალი დამთავრებულია, მაგრამ მიუხედავად ამისა მან მოახერხა, მოეთოკა ეს ემოცია და ეს ღირსეულად ეპასუხა და მე ვფიქრობ ამაშიც არის ქართული რაგბის წარმატების ერთ-ერთი საიდუმლო. გია, და ერთი რამ მინდა კიდე კითხო. ბევრი ამბობს ახლა საქართველოს ისედაც მოიპოვებდა საგზურს იაპონიისას, რატო ასეთი მნიშვნელოვანი პირდაპირ ავტომატურად, ესე იგი უკვე განაღდება 4 წლით ადრე. აი ეს აგვიხსენი.
ძალიან მარტივაც არის საქმე. ჩვენ მოვიპოვეთ პირდაპირ, არა, მოვიპოვებთ იმედია, მაინც ჯერ ნუ ვიტყვით დაველოდოთ ზელანდია ტონგის თამაშს. თუ ახალმა ზელანდიამ დაამარცხა ტონგა, ჩვენ გავალთ მესამე ადგილზე, პირდაპირ ხვდებით 2019 წლის ჩემპიონატზე იაპონიაში და ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ 4 წლის განმავლობაში აბსოლუტურად თავისუფლები ვართ ჩვენს ქმედებებში, სტრატეგიაში, თამაშების შერჩევაში, ექსპერიმენტებში.
არ გვადარდებს იმ დღევანდელი შედეგი, ხო?
არა. არა, ამას პირდაპირ ვაცხადებ და გულშემატკივრები შეეგუონ ამას. ჩვენ გამოვიყენებთ ამ შანსს იმისთვის, რომ ავაშენოთ სრულიად ახალი ნაკრები, სერიოზულად წავწიოთ წინ ქართული რაგბი ქვეყნის შიგნით, ძალიან ბევრი საკითხი გავაუმჯობესოთ, პრობლემები გადავწყვიტოთ. ჩვენ ზუსტად ვიცით რა გვა გასაკეთებელი და მე მგონი დათო შენ გჯერა ჩვენი ალბათ ჩვენი წარმატების ერთ-ერთი მიზეზი არის ის რომ ჩვენ მოთმინებით და ნაბიჯ-ნაბიჯ მივდივართ ჩვენ დასახულ გზაზე და ჩვენი დასახული მიზნისკენ აი იმ გაწერილი სტრატეგიით გაწერილი გეგმით ნაბიჯ-ნაბიჯ ჯერჯერობით გამოგვდის მეტია რომ შემდეგი 4 წელიც რაც აგვაქვს დასახული მიზნად გამოგვივა ის
გია მე ამის მჯერა არა მარტო იმიტომ რომ ჩვენ მეგობრები ვართ ბავშვობიდან მე მჯერა ამის იმიტომ რომ შენ და შენმა კოლეგებმა რაგბის კავშირის თანამშრომლებმა გუნდის მენეჯმენტმა თუ თვითონ ბიჭებმა თელმა დიდმა სარაგმო ოჯახმა ეს არაერთხელ დაამტკიცა და სწორედ ამაშია წარმატების საწინდარი ის რომ მიზანმიმართული სისტემური მუშაობაა და არ არის აქცენტი გაკეთებული დღევანდელ კვერცხზე და ბოლოს ამ პროცესში ესე იგი მომავალ 4 წლიან ციკლში მილტონ ჰეიგი ისევ სათავეში იქნება ალბათ ხო
ეს არ არის მარტო ჩემი კომპეტენცია დათო მე დავავალე მილტონ ჰეიგს რომ გააკეთოს ანგარიში თავის საქმიანობაზე შეაფასოს თავის საქმიანობა მისი გუნდის საქმიანობა მენეჯმენტს გულისხმობ რა იყო კარგი რა იყო ცუდი რა გამოვიდა რა არ გამოვიდა რას ფიქრობენ სამომავლოდ და მე ჩვენ შევიკრიბებით ყველანი გამგეობის წევრები და რაღაც რეკომენდაცია შევიმუშავებთ იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი მე არა მაქვს უფლება კონტრაქტზე ხელის მოწერის, რადგანაც ჩვენ არჩევნები გვაქვს მომავალი წლის დასაწყისში.
პრეზიდენტის?
ხო, ანუ ეს იქნებოდა აბსოლუტურად არაეთიკური, რომ მე რამე სერიოზულ კონტრაქტზე მოვაწერო ხელი სიტყვაზე და მე არ ვიყო არჩეული და ახალ პრეზიდენტს დავახვედრო რაღაცა პრობლემები, ხო? მეორე მხრივ სერიოზული პრობლემები აქვს ცნელებს, იმიტომ რომ მათ უნდა იცოდნენ რა უნდა გააკეთონ. საკუთარ მომავალზე უნდა იფიქრონ. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ ჩამოვთვარა ნოემბერში შეიკრიბება გამგეობა იმჟელებს ამ საკითხზე და რეკომენდაციას გაუწევს მომავალ პრეზიდენტსა და გამგეობას. ამასთან დაკავშირებით მილტონ ჰეიგმა დიდი სამუშაო ჩაატარა, ის არაჩვეულებრივი პიროვნება, სხვა მცნელებიც. ჩვენ საერთოდ უდიდესი მადლობა მინდა უთხრა მთელ ჩვენ სამცნელო შტაბს. მილტონს, მაიკ ბრედლის, დიდიებს, ფიზმომზადების ცნელს, კელვინ მორისონმაც დიდი სამუშაო ჩაატარა, ფიზმომზადების ქართველ ცნელს ირაკლი ჭყონიას, ჩვენს მასაჟის ბესო აბრამიშვილს, მენეჯერებს, ვასო აბაშიძეს და ოთარიაშვილს, ვიდეო ანალიზის სპეციალისტ დათო რამიშვილს, ჩვენს ჰექიმს გია ჭუმბურიძეს, ყველას მოგლეთ ერთო მაპატე ვინეთო გამორჩა, იმიტომ რომ უზარმაზარი სამუშაო იქნა ჩატარებული.
ერთი ნამდვილად გამოგრჩა გიანი ჟარაძეს ძალიან დიდი მადლობა და ძალიან დიდი მადლობა ამ საუბრისთვისაც გია. მე წარმატებებს გისურვებ შენ და მთელ შენ საძმოს ამ სარაგბო თემს გულისხმობ და იმედი მაქვს რომ აი როცა განვითარდება მოვლენები ჩვენ კიდე მოგვეცემა საშუალება რომ ვისაუბროთ ამაზე და ჩვენი მსმენელი საქმის კურსში ვამყოფოთ იმის თაობაზე რა პროცესები მიდის ჩვენს რაგბიში.
დიდი მადლობა და საბოლოოდ სულ რამდენიმე წამი და გადაუხადო მადლობა ყველას ვინც გვერდში გვედგა სახელმწიფოს ბატონ ბიზინას თავისი ფონდით ქართულ გულისხმობ იმ სპონსორებს ვინც ერთგულად გვერდში გვედგა წინამთავრობას რომელმაც 2009 წელს დაიწყო ეს ხარდამჭერი პროგრამა რაგბის ამთავრობამ გაორმაგა ეს დაფინანსება პრაქტიკულად ყველა პატარა თუ დიდი სპონსორი თითეული ადამიანი ვინც გვერდში გვედგა ამ გზაზე და უზარმაზარი მადლობა იმიტომ რომ ჩვენ ყველა ერთად მივახციეთ ამ გამარჯვებას და ბოლოს უდიდესი მადლობა ჩვენს გულშემატკივრებს განსაკუთრებით იმაც ვინც საზღვარგარეთიდან ჩამოვიდა და ცხოვრობენ ევროპაში, ამერიკაში, არ ვიცი ავსტრალიაში, საიდან არიყვნენ ჩამოსულები. უდიდესი მადლობა მათ და იმათ ვინც ჩვენ გულშემატკივრობდა საქართველოში. დიდი მადლობა.
საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტმა გიანი ჟარაძემ ისაუბრა მსოფლიო ჩემპიონატში საქართველოს ნაკრების მონაწილეობაზე მოგებულ და წაგებულ მატჩებზე და ადამიანებზე, ვისაც ზოგს დიდი ზოგს მოქცალებული წვლილი მიუძღვის ქართული რაგბის წინსვლაში. გიანი ჟარაძეს დავით კაკაბაძე ისაუბრა ამ პროგრამის დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ყოველკვირეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მეათე სტუდიის შემდეგ გამოშვებას მომავალ პარასკევს შევთავაზებთ. ახლა კი გავაგზავნებთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას. დარჩით ჩვენს ტალხებს FM 7-სა და 4-ზე. წუთ ნახევარში მოისმენთ ახალი ამბების მორიგ გამოშვებას.